Pois con esa sintonía damos a benvida xa aos nosos micrófonos, logo da música, logo de falar desas clases de debuxo, pintura e guitarra, a Eva García Rey, dende o Servizo de Normalización Lingüística. Bos días.
Bos días.
Unha semana máis, como todos os luns, contamos coa tua presenza, neste caso, para falar de que?
Pois dunha novidade que me parece importantísima, porque acaba de sair unha nova revista que está nos quioscos desde onte, e creo que compre falar dela e divulgala para que a xente a merque e a rapazallada poida gozar dela. Con setembro comezan sempre novas andainas, alén do propio curso escolar. Cursos de idiomas, fascículos e coleccións de quiosco, cursos de bricolaxe ou labores varios. Este ano, os quioscos galegos están de parabéns porque vende sair a revista do Xabarín Club, con nome de Oink. Deste xeito, o programa infantil e juvenil da Galega, da Compañía de Radio e Televisión de Galicia, presentas agora en papel con contidos e achegas de autores galegos de banda deseñada destacados e vai desenvolver cunha periodicidade mensual, contidos divertidos e dinámicos desde a óptica da mascota do Club da Galega. O seu xeito particular de ver as cousas, a súa actitude crítica e o seu devezo por coñecer son aptitudes do Xabarín que se queren transmitir con esta nova publicación. E a revista está presentada na boca do propio Xabarín, que di desta maneira: "Sorpréndeche verme no papel, pois aquí estou, cunha revista chea de novas, reportaxes, pasatempos, unha morea de cousas abrallantes e curiosas que hai polo mundo adiante e mesmo das que hai fora do noso planeta." Porque o certo é que entre as seccións desta nova publicación, desta revista, atopamos múltiples facetas e temáticas. Por exemplo, hai o satélite Xabarín, as Andas na Onda, onde aparecen as novidades máis salientables desde o punto de vista técnico, falan de determinados traballos que na sección de Compegada, hai reportaxes con entrevistas sobre o ensino, por exemplo, neste caso, xusto co comezo do ensino escolar. Logo aparecen novidades editoriais, de libros, programación da TVG, un apartado que se chama Fedellando, no que se poden ver como se poden construir determinados útiles ou xoguetes mesmos caseiros, pasatempos, pensatempos, a sección típica do Xabarín de Hai Alguén Aí. E, por exemplo, falando do que está fora do noso planeta, hai unha sección dedicada neste número a galaxia e aos planetas, que é moi interesante. Como decía, o Porco Bravo, o Xabarín, que en galego tamén podemos decir Xabaril, preséntase neste primeiro número cunha chega, por exemplo, ás galaxias e a pintura rupestre, ensina como recuperar un fósil ou facer un foguete en origami, móstranos unha oferta de libros e discos, entretemento, co personaxe Fiz, Ia e os gatos descarreirados, entre outras personaxes típicas dese programa, que habitan o universo do Porco Bravo. E seccións divulgativas de entretemento e moita banda deseñada son as marcas desta nova publicación que sigue o espírito do Xabarín. O prezo non é moi alá, nem moi acá, son 3 euros. Se pensamos que é unha publicación mensual e do rendemento que os rapaces se poden tirar, dende logo é baratísima. A empresa que se encargou desta publicación chamase a Galip, que están á frente da mesma Marcos Ferreira e Lucía Castro. Idearon levar a cabo esta publicación porque, segundo constataron, e é certo, non existía ningunha publicación na nosa lingua para xente máis moza. Non é unha publicación exclusivamente para nenos, porque tamén chega a franxas de idade moito maiores. Polo tanto, mellor colleríamos aí unha franxa de idade entre os 8 e os 17, 18 anos, que creo que é unha ferramenta interesante e, sobre todo, para normalizar a nosa lingua. Contan con colaboracións en debuxo, asesorías didáticas ou xornalistas, como dixemos. Unha chea de autores de banda deseñada comandados por Kiko da Silva e coautor do Porco Bravo, Miguel Anxo Prado, entre eles. Ademais, podemos ver traballos de Andrés Meixide, Miguel Porto, Fran Bueno ou Marilar Alexandre, Miguel Robledo, Jacobo Fernández, Coel, Víctor Rivas ou Pinto Chinto, entre moitos outros. A estrela televisiva que acompañou xa a varias xeracións regresa en formato papel cos valores de seu para entreter e informar as crianzas da casa. Oing quere ser unha revista divertida, dinámica e tamén educativa. Queremos lembrar que moitas veces, o que moitas veces esquecemos, que os nenos e nenas son capaces de pensar, imaginar, idear e deseñar cousas incribles. Entre as reportaxes multidisciplinares sobre arte, historia, ciencia ou deportes, podemos ler un pequeniño fragmento do que aparece nesta revista a modo de prova nada máis. Por exemplo, fala nas novas Oing, fala do Everest, sopa profesionais. E di, nisto do montañismo tamén hai modas e, nos últimos anos, sen dúbida, o Everest é o cumio máis debecido para calquera alpinista. O problema é que xa non son soamente profesionais os que se lanzan a esta aventura, senón todo xeito de persoas, e moitas veces non están suficientemente preparadas. Para evitar que se poña en perigo a sí mesmos e os alpinistas profesionais, o goberno nepalés porá límites e xa non poderán aventurarse o tolo. Terán que contar con autorizacións e iren por vieiros e montañas adecuadas á súa capacidade. Non está mal esta medida e moito máis se pensamos que os montañeiros de Comaquén son os que deixan os campamentos cheiños de lixo. Unha vergoña para os verdadeiros amantes da natureza. Así e todo, sempre hai iniciativas chulas, como a subida ao Eco Everest, que organizan os xerpas e que ten como obxectivo recoller os refugallos que deixan moitos turistas que se creen escaladores. A revista, ademais de en formato papel, pódese seguir tamén a través dunha páxina web co enderezo http://revistaoink.com. Así que toda a xente que queira gozar desta nova publicación sorprendente, divertida, dinámica, con moito miolo, a máis de consultala na web, poden mercala nos quioscos que xa está dende onte, ao prezo de 3 euros. E xa falando de novas, temos tamén coa nosa chega musical semanal unha nova, porque acaba de ser editado, publicado un traballo que se titula Hai un lugar no norte, que é o título do cuarto disco do cantautor Roger de Flor, que presenta en compañía do grupo Silvestres a súa banda habitual. O disco supón un xiro na carreira do músico, xa que está íntegramente en galego e, ademais de composicións del mesmo e da banda, inclúe versións doutros moitas bandas como The Pogues ou Malcolm Scarpa. Recupera ademais temas de traballos previos, pero con un novo formato e unha nova musicalidade. Mestura pop, blues ou country cun acento especial e propio. Escoitamos logo Hai un lugar no norte.
Estou
Pois Eva, música e literatura no programa de hoxe, literatura con esta revista que esperemos teña moito éxito, porque penso non hai ninguna publicación destas características orientada ao público infantil e xuvenil.
Sí, pois o certo é que ven cubrir aí un baleiro grande e oxalá que teña éxito, que se vaya divulgando e que, igual que houbo miles de seguidores en toda Galicia dende o principio deste programa da TVG, do Xabarín Club, que tamén a xente se acostume a ler cómic, banda deseñada e cuestións divulgativas na nosa lingua, que é o mellor para normalizala.
Pois é un programa que nos non nos pillou, aínda que non somos moi maiores, pero que hai varias xeracións,
de persoas que se engancharon definitivamente ao Xabarín e hoxe son seguidores. De feito, estas dúas persoas das que falábamos, da empresa que editan, da Galip, Marcos Ferreira e Lucía Castro, eles din que agora son pais e que os seus fillos seguen vendo Xabarín, pero que eles xa criáronse co Xabarín, non? Son un pouco máis novos que a nós, claro, pero xa son varias as xeracións. Entón, é unha das ferramentas fundamentais que desde o principio tivo a TVG para enganchar a xente nova. Funcionou tamén durante estas décadas, así que é unha mágoa que agora isto non sae adiante. Oxalá é longa vida.
Que teña moito éxito, porque ademais hai que aplaudir todo tipo de proxectos que se poñen en marcha, sobre todo en tempos tan difíciles como este.
En tempos tan difíciles. É unha aposta interesante e a ver se entre todos conseguimos apoiala.
Pois Eva, moitísimas grazas por achegarnos hoxe esta revista, Oink. E con ela nos quedamos. Un saúdo.
Un saúdo e boa semana.